Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Ženana Karabegović. U idućih 30 minuta možete čuti. Vijeće sigurnosti UN-a razmatra večeras po srednjoevropskom vremenu najnoviji tromjesečni izvještaj generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona o situaciji na Kosovu. Episkop Niški Irinej izabran na zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora za novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Kojom brzinom će Crna Gora ući u NATO zavisi isključivo od nje same, saopštio predstavnicima crnogorske vlasti u Podgorici predsjedavajući vojnog komiteta NATO-a admiral Gianpaolo Di Paola. Koalicija mladih protiv nasilja podnijela gradonačelniku Beograda inicijativu sa više od 5000 potpisa da se obilježi mjesto na kojem je brutalno pretučena nekoliko dana kasnije i umro francuski državljanin Bristaton. Kasno večeras, odnosno rano ujutro po centralnoevropskom vremenu, na popularnoj muzičkoj televiziji MTV počinje velika humanitarna akcija u cilju sakupljanja novca za pomoć Haitiju. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije uz podsjećanje da sve vijesti možete pratiti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vijeće sigurnosti UN-a razmatra večeras po srednjoevropskom vremenu najnoviji tromjesečni izvještaj generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona o situaciji na Kosovu, u kojem se Srbija i Kosovo pozivaju da pronađu način da ostave po strani razmatranje statusa i da se posvete nastavku regionalne saradnje. Vijeću sigurnosti u ime Srbije se obratio predsjednik te države Boris Tadić. On je ocijenio da je plan za sjeverno Kosovo opasna provokacija koja ugrožava i onako krhku stabilnost Kosova. Ljudmila Cvetković.
Taj plan koji je predložila takozvana Međunarodna civilna kancelarija predviđa više koordinisanih politika i akcija čiji je cilj da se srpska većina na severu Kosova primora da prihvati jednostrano proglašenu nezavisnost, upozorio je Tadić u Njujorku na sednici Saveta bezbednosti UN-a posvećene Kosovu. Govoreći o legitimnim srpskim institucijama na severu Kosova kao paralelnim, predstavnici Euleksa ne poštuju eksplicitan status neutralnosti njihovog mandata i krše rezoluciju 1244, rekao je Tadić. Istinske paralelne institucije koje deluju na Kosovu jesu one koje su stvorene na osnovu jednostranog proglašenja nezavisnosti. Njihovo postojanje je kršenje rezolucije 1244, rekao je predsjednik Srbije. Tadić je ponovio da Srbija neće nikada ni pod kojim uslovima implicitno ili eksplicitno priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Kosovo može i treba da učestvuje u multilateralnim i regionalnim forumima u prisustvu zvaničnika UNMIK-a, ali kao UNMIK Kosovo, rekao je predsjednik Srbije. Izrazio je razočarenje što su u izveštaju generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona ne pominje da su nedavni izbori na Kosovu bili potpuno nelegitimni pošto nisu održani u skladu sa rezolucijom 1244, jer ih nije raspisao šef UNMIK-a, OEBS ih nije nadgledao, a UN ih nisu potvrdile. On je također ukazao da su u izveštaju Ban Ki-moona ne pominje važno pitanje olakšavanja ulaska i transporta srpskih zvaničnika na Kosovu, uz podsjećanje da je ministar za Kosovo Goran Bogdanović nedavno sprečen da obiđe srpsku enklavu Štrpce.
Ovo je prva sednica u ovoj godini, ali i prva sednica u novom sastavu Saveta bezbednosti. Danas je ta najviša međunarodna institucija i nacija između dve generalne skupštine upotpunjena i novim članicama, zemljima članicama. Mi želimo da kao država posao jednom potpuno jasnom politikom prezentujemo viđenje budućih odnosa na našem Kosovu i Metohiji, jasno potvrđujući da Srbija ni po koju cenu, niti implicitno, ni eksplicitno neće priznati nezavisnost Kosova i s druge strane da će voditi jednu konstruktivnu politiku oslonjenu na međunarodno pravo i na diplomatske aktivnosti.
U istom danu kada se održava sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku, ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Goran Bogdanović boravio je na severu Kosova i sa tamošnjim čelnicima zaključio da su najave integracije srpske zajednice u takozvane kosovske institucije i gašenje srpskih institucija na severu Kosova neprihvatljive za srpsku zajednicu u pokrajini.
Da ćemo se svim diplomatskim, pravnim sredstvima boriti da toga ne dođe, da ćemo nastaviti našu pragmatičnu i konstruktivnu politiku pre svega prema međunarodnoj zajednici, da nijedan naš potez neće ići u pravcu destabilizacije situacije, da ćemo učiniti sve da srpske institucije još više zažive na ovim prostorima, zahvaljujući tim institucijama Srbi sa severa Kosova i Metohije se nisu iseljavali za razliku možda nažalost od Srba južno od reke Ibar.
Upravo ocenjujući postojanje srpskih paralelnih institucija na Kosovu kao glavnu temu sednice Saveta bezbednosti, Dušan Janjić, koordinator foruma za etničke odnose, imao je očekivanja od predsjednika Srbije.
Dakle, pretpostavljam da bi predsjednik Tadić morao da ima ozbiljnu argumentaciju za taj problem.
Interesantno je da je Tadić na sednici Saveta bezbednosti posvećenoj Kosovu mimo te rasprave imao osvrti na, kako je rekao, opasnu i provokativnu izjavu Stjepana Mesića o mogućnosti hrvatskog vojnog angažmana u BiH.
Intonirajući da je to jedna opasna i provokativna izjava i da niko ne bi smelo da trebalo niti smeo da pominje bilo kakvu upotrebu vojske.
Analitičari pak smatraju da sednica Saveta bezbednosti o Kosovu nije mesto gde Tadić treba da govori o Mesićevim izjavama, tako da je Dušan Janjić iz foruma za etničke odnose mišljenja da je Tadić to trebalo da zaboravi.
Izjave Stipe Mesića imaju odgovarajuće značenje, imaju odgovarajući uticaj na srpsko-hrvatske odnose, ali samo krajnje posebno imaju neke veze s Prištinom, utoliko što je Stipe Mesić posetio. Bojim se da nema Tadić čime da se pohvali kad je u pitanju regionalna saradnja i zbog zatezanja odnosa sa Bosnom i Hercegovinom oko ambasadora i sa Crnom Gorom, pa i sada s Hrvatskom zbog Mesića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Za razliku od Beograda, zvanična Priština na redovnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a gleda kao na uobičajen monitoring, ali i pozdravlja poziv generalnog sekretara Ban Ki-moona za potrebom dijaloga Beograda i Prištine. Ni predstavnici srpske zajednice na Kosovu nemaju prevelikih očekivanja, a analitičari se uglavnom bave procjenama hoće li ili ne uskoro doći do gašenja misije UNMIK-a, za koju kažu da sada ima više simboličko nego suštinsko značenje. Iz Prištine, Gzimba Đaku.
Sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećene Kosovu su postale rutina i na njima Kosovo iznosi dostignuće u funkcionalizaciji nove države. To čine i naši međunarodni prijatelji, kao što naravno ima i drugačijih mišljenja i dilema, kaže zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kuči.
Da se će pozitivno kada ti imaš još planuo na raport.
Pozitivno u ovom pravcu je da se u izveštaju ističe potreba regionalnog dijaloga, za što je Kosovo uvek iskazivalo volju koja je nedostajala Srbiji, želim reći. Ukoliko sednice Saveta bezbednosti pređu u rutinu, nemaju značaj koje su imali, ali svakako ostaju značajne za politička kretanja na Kosovu, regionu i šire, smatra Kuči. Prema njemu, treba praviti razliku između uloge UNMIK-a i Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, pošto od 15. juna 2008. godine UNMIK nema ulogu koju je imao. Kuči ističe da legalni osnov za delovanje UNMIK-a, rezolucija 1244, ne dozvoljava gašanje misije Ujedinjenih nacija, ali je faktičko stanje na terenu uticalo da UNMIK prihvati novu realnost. Sednice Saveta bezbednosti su od vitalnog značaja za mir i bezbednost svugde u svetu, također na Kosovu, kaže zamjenik premijera Kosova. Nezavisno ocjenjuje se da kosovski Srbi u periodu pre proglašavanja nezavisnosti Kosova drugačije gledali na ulogu UNMIK-a, bili su protiv njegovog prisustva, sada su protivnici gašenja odlaskove misije sa Kosova, na čemu insistiraju institucije Kosova, kaže Dragiša Krstović, poslanik u dva mandata Skupštine Kosova.
Sada su se političke okolnosti promenile, pa su i interesi nešto drugo. Dakle, ja lično mislim da će najvjerovatnije doći do sve manjeg uticaja UNMIK-a, odnosno do sužavanja prostora delovanja misije UNMIK-a na Kosovu, zbog činjenice da se to sve više prebacuje u nadležnost Brisela i nadležnost Europske unije.
Krstović ističe da je nesporno da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ima značajnu ulogu u međunarodnoj zajednici, ali da ni u kom slučaju zbog odnosa snaga u njemu ne može da utiče na promjenu stanja i nove realnosti stvorene na Kosovu.
Ali ne vjerujem da će se bilo što desiti u pogledu promjene onoga što trenutno jeste političko stanje na Kosovu. Prema tome ne očekujem da se nešto može izmeniti i da se politički događaji mogu okrenuti u nekom drugom pravcu. To nikako ne očekujem, ali ubrzavanje onog procesa koji je krenuo u jednom pravcu je moguće i Savjet bezbednosti u tom slučaju može imati prilično veliku ulogu.
Politički analitičar Beljulj Bečaj smatra da će prisustvo UNMIK-a na Kosovu sve više biti simbolično i da će imati sve manje praktičnih efekata.
Don se për rastet eventuale të kontesteve të cilat mund të paramendohen
iako u slučajima eventualnih sporova koji se mogu zamisliti, posebno na severu Kosova, može da bude kao simbolična podrška strani koja misli da i dalje treba da se primenjuje rezolucija 1244, iako ta rezolucija više pripada istoriji nego li budućnosti, smatra Beče. On ističe da su izveštaji za Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija predstavljali pravo stanje na Kosovu, dok je uticaj međunarodnog prisustva UNMIK-a na Kosovu nije uticao na tokove događaja koji su išli u pravcu koji je određivo neko drugi, a ne međunarodna zajednica oličena u UNMIK-u.
Naturisht edhe proceset konkrete nuk kanë shkuar.
Naravno i konkretni procesi nisu išli u meri koja bi značila potpuno napuštanje nastojanja međunarodne zajednice. Jer svakako nisu u saglasnosti sa namerama međunarodne zajednice kada se radi o funkcionalizaciji rezolucije i zahteva koji su imale strane koje su na ovaj ili onaj način u sporu, kaže Beče. Analitičar Bečaj kaže da će najverovatnije više iz birokratskih, a manje iz pragmatičnih razloga i dalje u Ujedinjenim nacijama biti i onih koji su spremni da finansiraju misiju koja pre svega ima simboličnu, negoli pragmatičnu ili funkcionalnu ulogu. Za Radio Slobodna Evropa, Zimba Đaku, Priština.
Episkop Niški Irine izabran je na zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora za novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić.
Tačno u 14:15 zvona Saborne crkve u Beogradu označila su da je u desetak metara udaljenoj zgradi Patrijaršije upravo izabran novi poglavar Srpske pravoslavne crkve. Srpska pravoslavna crkva dobila je dostojnog nasljednika Patrijarha Pavla, izjavio je koji minut kasnije episkop Bački Irinej Bulović, saopštavajući da je za 45. poglavara SPC-a izabran vladika Niški Irinej Gavrilović. Novo izabrani patrijarh obratio se crkvenom saboru nakon što je žrebom izabran od ukupno tri kandidata sa najviše glasova, a vladika Bački novinarima je preneo njegove reči.
Da on osjeća svu težinu, bukvalno se ovako izrazio, svu težinu krsta koji od sada treba da nosi u ime čitave crkve, da je to jedno breme teško za svakoga čoveka i da i on osjeća to breme, ali da se nada i da je uveren da ga neće nositi sam, nego u saradnji i bratskoj ljubavi sa svim arhirejima i naravno sa mnogo širim krugom, ali danas nije bilo vreme da se to opširnije izlaže.
Nakon što je saopšteno ime novog poglavara SPC-a, na zgradi Patrijaršijskog dvora podignuta je zastava koja je 15. novembra, na dan smrti Patrijarha Pavla, bila spuštena na pola koplja. Ustoličenje vladike Niškog Irineja bit će održano u subotu 23. januara u 9 sati u Sabornoj crkvi u Beogradu, kada će se novi poglavar SPC-a obratiti vernicima i javnosti. Zvanično ustoličenje bit će u Pećkoj Patrijaršiji, ali datum nije preciziran. Vladika Bački Irinej rekao je da je izbor patrijarha protekao brzo i u bratskoj atmosferi.
Ono što je najvažnije od strane svih nas, ma ko od nas bio, od episkopa do vernika, da svi pokažemo i ljubav i poštovanje i zahvalnost što smo dobili prosto na jedan vrlo čudesan, harmoničan način novog patrijarha i da onda nastavimo dalje s Božjom pomoću.
Novi patrijarh Irinej Gavrilović izabran je u proceduri od samo nekoliko sati u 4 izborna kruga iz kojih su odabrana 3 kandidata sa najvećim brojem glasova. To su bili vladika Bački Irinej, mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije i vladika Niški Irinej. Nakon toga iz Evanđelja je kovertu sa imenom novog patrijarha izvukao otac Gavrilo iz manastira Lepavina, a njegovo ime pročitao je vladika Lavrentije, koji ima najduži episkopski staž. Novoizabranog patrijarha poznavaoci prilika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi smatraju predstavnikom umerene struje. Milorad Tomanić, istoričar i autor knjige Srpska crkva u ratu i ratovi u njoj, rekao je za naš radio da je izbor vladike Irineja dobar za crkvu i čitavo društvo.
Vladika Niški Irinej je jedno rešenje spasonosno, odnosno pomiriteljsko. Moram priznati da je on jedan od episkopa, ajde tako da kažemo, iz Ofa. Pored tako gromoglasnih ljudi kao što su vladika Artemije, mitropolit Amfilohije, on je zaista neko koga većina običnih ljudi zaista po malo čemu incidentnom pamti.
Tomanić kaže da će sa Irinejom na čelu u budućim odnosima SPC-a sa drugim crkvama preovladavati dijalog i dogovori.
Mislim da će se strasti sleći. Patrijarh nije papa. ovdje će, pored ovakvog pomiriteljskog rješenja, sukobi koji su postojali u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da se nastave i dalje će se raditi na rješavanju nekih problema, ali mislim da je ovo u svakom slučaju rješenje koje će Srpsku pravoslavnu crkvu, njen brod, da odvede u mirne vode.
Irine Gavrilović rođen je 1930. u Vidovu kod Čačka. Posle gimnazije završio je bogosloviju u Prizrenu i Bogoslovski fakultet u Beogradu, kao i postdiplomske studije u Atini. 1959. zamonašio se u manastiru Rakovica kada je dobio ime Irinej. Nakon što je bio rektor Prizrenske bogoslovije, 1974. imenovan je za vikarnog episkopa Patrijarha Germana. Godinu dana kasnije izabran je za episkopa Niškog. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon dugogodišnjeg čekanja, Bosna i Hercegovina usvojila izmjene krivičnog zakona, što je posljednji uslov za liberalizaciju viznog režima. Iako zakon definiše borbu i sankcije protiv terorizma i korupcije, pojedine odredbe su ublažene, poput oduzimanja nelegalno stečene imovine, iako ih je preporučila Europska komisija. Tako optuženi neće morati dokazivati porijeklo imovine, već će sud moći da oduzme imovinu samo ukoliko tužilac pribavi dovoljno dokaza da je stečena na nezakonit način. Apsurd je i to što je iz zakona u državi u kojoj je počinjen genocid izbačen član koji predviđa da se kao krivično djelo sankcioniše negiranje genocida i holokausta te drugih zločina protiv čovječnosti. Slušamo Žanu Kovačević.
Usvajanjem izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine ispunjena je i posljednja obaveza iz mape puta za liberalizaciju viznog režima. Ovim zakonom predviđeno je između ostalog oduzimanje nelegalno stečene imovine, rigorozno kažnjavanje korupcije, a za one koji respiruju nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, propisana je kazna zatvora od 3 mjeseca do 3 godine. Kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina bit će kažnjeni i oni koji oštete ili sruše vjerski objekat. Ovo je moderan zakon i u skladu sa europskim standardima, kaže predsjednik Ustavno-pravne komisije Parlamenta Bosne i Hercegovine Ivo Miro Jović.
Možda bi se u ovom trenutku moglo da izgleda da je to ipak jedan rigorozan zakon kad je u pitanju osuda korupcije. Evo, reći ću, za 10.000 utaji poreza predviđena je kazna najmanje 5 godina. Imamo od kazni koje su i novčane do onoga da je to minimum mjesec dana i do izdržavanja kazne i do 40 godina.
Parlamentarci poručuju da će delegaciju Europske komisije iz Brisela spremno dočekati polovinom narednog mjeseca, jer je ispunjeni posljednji uslov za liberalizaciju viznog režima Bosni i Hercegovini, kaže Halid Genjes, poslanik stranke Demokratske akcije u državnom parlamentu.
Zakon se ugurava ispunjavanje 3 od ključnih uslova iz mape puta za liberalizaciju viznog režima. Uvođenje institucije, oduzimanja imovine za koju se sumnja da je nelegalno stečena i pitanja iz oblasti kažnjavanja trgovine ljudima.
Ipak treba imati na umu da su pojedine odredbe krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a koje je preporučila Europska komisija, ipak ublažene, a odnose se na oduzimanje nelegalno stečene imovine, upozoravaju Transparency International Bosne i Hercegovine. Potparol Ivana Korajlić kaže.
Ove odredbe, recimo, u prvobitnoj varijanti su podrazumijevale da optuženi bi trebalo da dokazuje porijeklo imovine, dok je u ovom sada novoj verziji krivičnog zakona koja je usvojena, podrazumijeva se da sud u stvari može oduzeti imovinu samo koliko tužilac pribavi dovoljno dokaza da se radi o imovini koja je stečena na nezakonit način. Također, ono što treba napomenuti je da nije dovoljno, dakle, samo da se usvoje određeni zakon i da time kažemo da su naše obaveze i uslovi ispunjeni. Mnogo je sada važnije sama primjena tih zakona i u stvari sada slijedi u stvari taj teži period.
Mladen Ivanić, lider Partije demokratskog progresa, ipak vjeruje da će i Bosna i Hercegovina, poput susjednih država, naći snage i dosljedno provoditi ovaj zakon ključan u borbi protiv kriminala svih oblika i korupcije.
Jer zaista mislim da je to nužno i da je to, kako bih rekao, uslov svih uslova za normalno funkcionisanje pravne države. Dobro je što smo ušli i uveli mi te norme, dobro je što je Europska unija to ocijenila i ocijenila ovaj nacrt zakona kao nešto što je korisno za Bosnu i Hercegovinu, to stvarno jeste. I mislim da je u moru negativnih događaja ovo jedan pozitivan i dobar događaj.
Iz zakona je ipak izbačen član koji je predviđao da se kao krivično djelo sankcioniše negiranje genocida i holokausta te drugih zločina protiv čovječnosti. budućnosti. Klub Bošnjaka u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine najavio je da će u narednom periodu insistirati da se negiranje genocida i holokausta ipak uvrsti u krivični zakon ili da se donese poseban zakon koji će biti u skladu sa međunarodnim konvencijama, kaže Alma Čolo, delega Doma naroda parlamenta BiH.
Iz same konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida proizilazi iz same preambule, proizilazi da civilizirani svijet osuđuje zločin genocida. Ta konvencija je donesena neposredno poslije Drugog svjetskog rata. Negiranje tog zločina treba da predstavlja krivično djelo, a mi mislimo kao zemlja u kojoj se desio genocid i gdje je to potvrđeno presudom Međunarodnog suda, da pogotovo mi moramo to djelo predvidjeti u svom krivičnom zakonodavstvu.
Iako ima manjkavosti, krivični zakon je usvojen u gotovo posljednjem trenutku da bi se ipak uspjeli ispuniti uslovi koje je pred bosansko-hercegovačke lidere postavila Europska komisija, a koje su naši susjedi već odavno ispunili. Na potezu je sada međunarodna zajednica, ističe analitičar međunarodne krizne grupe Srećko Latal.
Mislim da bi u vrijeme jedne ozbiljne političke, ekonomske i socijalne krize u Bosni i Hercegovini, da su ovi uspjesi neophodni da malo povrate i povjerenje građana u samu zemlju i mislim da tu međunarodna zajednica, to jest Europska unija, treba da odigra sada jednu vrlo bitnu ulogu i da pokaže građanima Bosne i Hercegovine da ipak, znači, kroz implementaciju zakona, to jest donošenje zakona, nakon toga implementaciju zakona, da može da krene dalje u pristupu Europskoj uniji.
Ono što u budućnosti ipak ostaje jeste usklađivanje ovog sa još tri krivična zakona koja su trenutno na različitim nivoima vlasti u upotrebi u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Kojom brzinom će Crna Gora ući u NATO zavisi isključivo od nje same, saopštio je predstavnicima crnogorske vlasti u Podgorici predsjedavajući Vojnog komiteta NATO admiral Gian Paolo Di Paola. Uz ocjene da je napredovala, admiral Di Paola je istakao da Crna Gora treba i da nastavi putem euroatlantskih integracija, ne samo zbog sopstvenog interesa, već i da bi drugi u regionu slijedili isti put. Predrag Tomović.
Kojom brzinom će Crna Gora ući u NATO zavisi isključivo od nje same. To je poruka koju je u Podgorici predstavnicima crnogorske vlasti ponovio i predsjedavajući Vojnog komiteta NATO admiral Gian Paolo Di Paola. Di Paola je saglasan da je urađeno dosta, ali poručuje da posao još nije završen.
The map is not membership. The map.
Činjenica da ste prihvaćeni u MAP ne znači članstvo, da je to jedna karta za buduće članstvo.
But it is the manifestation of...
Ali to je također jedna indikacija sa strane članica, porodica NATO, da će pozdraviti onoga dana kada Crna Gora odradi sve neophodne korake, ukoliko Crna Gora to bude željela, da će pozdraviti pridruživanje Crne Gore našoj porodici.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Koalicija mladih protiv nasilja podnijela je gradonačelniku Beograda Draganu Đilasu inicijativu sa više od 5000 potpisa da se obilježi mjesto na kojem je brutalno pretučena nekoliko dana kasnije i umro francuski državljanin Brice Tatton. Slušamo Želimira Bojovića.
Inicijativa je uručena gradonačelniku Beograda Draganu Đilasu, zameniku predsjednika Skupštine grada Zoranu Olimpiću i predsjedniku Komisije za imenovanje ulice i trgova Petru Đorđeviću. Dušan Zlokolić iz Koalicije mladih protiv nasilja kaže da je njihova namjera da se mjesto na kojem je stradao Brice Tatton obeleži spomen pločom, ali i da to obeležje ima mnogo veći značaj.
Ova akcija ima simboličnu ulogu, ona nije posvećena samo mladom Brice Tattonu, posvećena je svim žrtvama nasilja koje su pale pod udarom šovinizma i peljivosti na ulicama Beograda i ima za cilj da na neki način upozorava.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas rekao je da će grad učiniti sve da se ovo obeležje što pre postavi.
Džabe svi mostovi, džabe svabdaništa, nove škole, bulevari. Ako mi imamo grad u kome vi krizite na ulicu, treba da razmišljate da li su neki ljudi jednostavno rešili tako nekog malo prebiju po gradu pošto im se one dopada.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Iz svijeta, kasno večeras, odnosno rano ujutro po centralnoevropskom vremenu na popularnoj muzičkoj televiziji MTV počinje velika humanitarna akcija u cilju sakupljanja novca za pomoć Haitiju, u kojoj će učestovati mnogobrojne slavne ličnosti. Program će voditi glumac George Clooney, poznat po humanitarnom radu.
Pomislio sam da bi svi trebalo da se pokupimo i bez razmišljanja odemo tamo. Mislim da bi mnogi ljudi to učinili. Možeš otići tamo i privući pažnju, ali istina je da je na to područje trenutno usmjerena ogromna pažnja. Ono što mi možemo da učinimo, prije svega je da obezbijedimo neophodan novac i tačka. To je to. Pomoć je spora, ali pomoć je uvijek spora u takvim situacijama. Uvijek kasni i ljudi umiru zbog toga. U ovoj situaciji još je teže, jer tamo imaju samo jedan mali aerodrom, a luka je oštećena. Tako da je novac najpotrebniji da bi se sve to popravilo i da bi pomoć mogla brže da stiže. I to je naš zadatak.
Kina je odbacila zahtjev da ublaži ograničenja u pristupu informacijama na internetu koji je američka državna sekretarka Hillary Clinton uputila Kini i drugim zemljama. Kina je odbacila kritike Hillary Clinton kao lažne i štetne za međusobne odnose dvije zemlje. Kina je bila samo dio govora Hillary Clinton. Među zemljama u kojima je pojačana cenzura interneta su i Uzbekistan, Tunis, Egipat i Vijetnam. Američka državna sekretarka u svom obraćanju povodom nedavnog slučaja Google u Kini dala je punu podršku slobodi na internetu i pozvala odgovorne da spriječe cenzuru. Govoreći o njegovom značaju, Clinton je istakla da je vrijeme prepoznavanja interneta kao dragocjenog izvora informacija već došlo. The most recent situation involving Google. Nedavni slučaj Googla privukao je veliku pažnju. Zatražili smo od kineskih odgovornih ljudi da ispitaju hakerske upade u Googlov elektronski sistem. Mi također očekujemo tu istragu i mislimo da njeni rezultati trebaju biti javni. Google tvrdi da su hakerski napadi bili sa kompjutera u Kini, ali da nema jakih dokaza o umješanosti vlade u Pekingu. Istovremeno, zbog striktnog zakona o cenzuri, prinuđeni su na razmišljanje o povlačenju iz ove zemlje. Ništa manje State Department namjerava uložiti prigovor oko ovog slučaja. Hillary Clinton kaže: Internet je već postao izvor ogromnog progresa Kine i to je divno. Mnogo Kineza je sada online. Zemlje koje ograničavaju slobodan pristup informacijama ili krše osnovna prava korisnika interneta rizikuju progres zemlje u sljedećem vijeku. Kina je bila samo dio govora Hillary Clinton. Među zemljama u kojima je pojačana cenzura interneta su i Uzbekistan, Tunis, Egipat i Vijetnam. Ona je govorila uopšteno o značaju interneta u odbrani ljudskih prava, čak i ako ga neki zloupotrebljavaju. Moderna informacijska mreža i tehnologija može biti korištena za dobro i za zlo. Taj isti internet koji pomaže u organizovanju pokreta za slobodu omogućava Al-Kaidi da širi mržnju i potiče nasilje protiv nedužnih. Tehnologije koje imaju potencijal da omoguće pristup vladi i promovišu transparentnost mogu također biti oduzete u cilju da slome i uskrate ljudska prava. U saopštenju kineskog ministarstva vanjskih poslova postavljenom na sajtu se apeluje na Sjedinjene Američke Države da poštuju činjenice i, kako se navodi, prestanu da koriste takozvanu slobodu pristupa internetu da bi iznosile neopravdane optužbe protiv Kine. Odnosi Sjedinjenih Država i Kine su u proteklih mjeseci na testu kroz pitanja trgovine, valute, klimatskih promjena i prodaje oružja Tajvanu.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B Beograd,
Antena M Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Bilo bi to sve, poštovani slušaoci. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete. U hercegovačkom gradiću Bileća u nedjelju se održavaju vanredni izbori za načelnika nakon smrti dosadašnjeg prvog čovjeka opštine. Milorad Dodik i njegove stranačke kolege pozvali su građane da glasaju za kandidata iz njihove stranke. Osim tog pritiska, Dodik je zaprijetio da će, ukoliko njegov kandidat ne pobjedi, Bileća tavoriti u mraku.
Ozbiljna saradnja između opštinske strukture Bileći nas u vladi postoji. Ona ne bi trebala da bude prekinuta, a naravno ukoliko taj drugi pobjedi, onda će biti prekinuta. Mi nemamo razloga da budemo ovdje ni malo sentimentalni.
Anatol Liven, profesor King's College iz Londona, odgovara šta su dometi 14-godišnje misije Zapada na Balkanu, posebno kad je Bosna i Hercegovina u pitanju.
Mislim da je sprečavanje izbijanja novog rata moguća misija i ona je za ovih 14 godina zapravo i ostvarena, ali je definitivno činjenica i to da Bosna nije još uvek slepljena u jednu državu u kojoj se njeni stanovnici osjećaju kao Bosanci, a ne kao Srbi, Hrvati ili Bošnjaci.
Dvostruko pravo glasova manjina, glasanje dijaspore i pitanja oko referenduma za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, pitanja oko kojih se ne mogu dogovoriti predstavnici hrvatske vlasti i opozicije oko prijedloga promjena Ustava Hrvatske.
Za male manjine izgleda da se svi slažu, od HDZ-a do HSS-a do SDP-a i tako dalje, i za sve manjine od ispod 1,5%. A ostaje usaglašavanje još oko modela koji bi se primijenio za manjinu, odnosno za zajednicu koja ima više od 1,5%, a to je srpska nacionalna zajednica ili srpska manjina, za koju će se primijeniti jedan drugačiji model u međusobnom dogovoru.
Krajem februara se u Hagu održava međunarodna konferencija o nasljeđu tribunala. Ko će, gdje i pod kojim uslovima čuvati dokumentaciju Haškog tribunala, kako onu koja je korištena tokom sudskih procesa, tako i onu koja nije stigla pred sud.
Naravno da je moj stav da bi arhiva morala biti prije svega u Sarajevu. Zašto? Zato što se gotovo 85% svih zločina na teritoriji bivše Jugoslavije desilo u Bosni. Zato što se otprilike toliki procenat slučajeva vodio pred tribunalom i što se najveći dio dokumentacije odnosi upravo na događaje u Bosni.
Sutra se navršavaju 4 godine od najveće crnogorske saobraćajne nesreće kada je voz letio u provaliju na domak Podgorice. 47 putnika je poginulo dok je oko 200 povrijeđeno.
Postavlja se pitanje da li je samo jedan čovjek mogao biti kriv za toliku tragediju ili da možda drugi odgovor se nalazi u tome da pravi krivci nisu izvedeni na sud.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U hercegovačkom gradiću Bileća u nedjelju se održavaju vanredni izbori za načelnika nakon smrti dosadašnjeg prvog čovjeka opštine. Iako se radi o mjestu koje ima nekoliko hiljada stanovnika, trenutna dešavanja oko izbora načelnika nadmašuju lokalni značaj. Proteklih dana naime Bileću su posjetili čelni ljudi Saveza nezavisnih socijaldemokrata na čelu sa Miloradom Dodikom. On i njegove stranačke kolege pozvali su građane da glasaju za kandidata iz njihove stranke. Osim tog pritiska, Dodik je zaprijetio da će, ukoliko njegov kandidat ne pobjedi, Bileća tavoriti u mraku. Erdoğan Katana.
Prijetnje i ucjene biračima da glasaju za kandidate Saveza nezavisnih socijaldemokrata postala je već uobičajena praksa u Republici Srpskoj, čak i za izbore za načelnika jedne male hercegovačke opštine kao što je Bileća, koja ima svega 9858 registrovanih birača, osim stranačkih u funkciju se stavljaju i sve entitetske i državne institucije. Podsjetit ćemo na izjavu lidera SNSD-a i premijera Republike Srpske Milorada Dodika, izrečena je na predstavljanju kandidata ove stranke za načelnika opštine Bileća, Blaže Vujovića.
Ozbiljna saradnja između opštinske strukture Bileći nas u vladi postoji. Ona ne bi trebala da bude prekinuta, a naravno ukoliko taj drugi pobjedi, onda će biti prekinuta. Mi nemamo razloga da budemo ovdje ni malo sentimentalni. Preko 12 miliona u ovom trenutku odobreno sredstava za razne projekte opštine Bileći. Oni su u završim fazama izbora izvođača.
Svaka stranka u Republici Srpskoj kada je bila na vlasti koristila je na neki način institucije za izborne kampanje, ali nikada se nije išlo ovako daleko kao kako je SNSD preuzeo vlast 2006. godine, kaže predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
ta zloupotreba vlasti ide do sada do neviđenih razmjera. Evo, upravo smo dobili informaciju da su radnici šumarstva, na primjer u Sokolcu, dobili naredbu da idu autobusima u Bileću na mitinge. U danas, zadnji dan kampanje, u Bileći su svi članovi državnih upravnih odbora, direktori, ministri, zamjenici ministara i čitava bulumenta onih koji su na državnim funkcijama.
Koalicija SDS-a, Partije demokratskog progresa i Srpske radikalne stranke, čiji je kandidat za načelnika Bileće Dragan Babić, podnijela je i krivičnu prijavu tužilaštvu Republike Srpske zbog zloupotreba Dodika i njegove stranke, ali se tužilaštvo po ovom pitanju još nije izjasnilo. Načelnik opštine Bijeljina Mića Mićić iz SDS-a i jedan je od onih koji se uprkos prljavim kampanjama održao na vlasti na posljednjim lokalnim izborima u Republici Srpskoj. U izjavi za naš radio Mićić ističe da ovakve kampanje i tjeranje birača da glasaju zbog nije dobra za Republiku Srpsku.
Mislim da ovo nešto što sad dešava ne ide u prilog demokratiji, ne ide u prilog vraćanja morala kod ljudi i birača i mislim da samo pospješuje stepen korupcije u društvu.
Jedna od opština u kojoj su birači glasali po svojoj volji je i Foča. Načelnik ove opštine, Zdravko Krsmanović, predsjednik Nove socijalističke partije, čak i kada je bio kao potpredsjednik socijalista dio vladajuće koalicije, imao je problema sa Dodikom i SNSD-om. Političke korektnosti u Republici Srpskoj apsolutno više nema, jer ovdje vlada diktatura jednog čovjeka i jedne stranke, a sve institucije koriste se za obračun sa političkim neistomišljenicima, ističe Krsmanović.
Imate tako razrađene metode gdje se koristi u izbornom procesu institucije države kao što je policija za prikupljanje informacija, za prisluškivanje političkih neistomišljenika i tako dalje. Imate korištenje sredstava iz budžeta kojima vršite kupovinu glasova ljudi na biračkim mjestima, čak do kupovine biračkih odbora. Imate takve metode mobinga na radnom mjestu. Ljudima se prijeti poslom, ljudima se obećava posao i tako dalje, jer to je ono gdje su, znaš, što su ljudi sada najosjetljiviji. I ako na to dodate neslobodne medije, takozvane javne servise koji su pod utjecajem vlasti, onda dobijete kompletnu sliku načina kako su se izbori dobivali i u kolikom kapacitetu u pojedinim sredinama.
Na optužbe opozicije i načelnika pojedinih opština Dodik odgovara u svom stilu.
Izvinite, molim vas, naravno da opozicija postoji i u redu je da ona bude određeni korektiv. Ali ono što vidimo, to nije korektiv, to je plač razmaženih koji misle da su Bogom dani, da oni samo dogovore o nekim stvarima kako misle.
Predsjednik Foruma građana Tuzla i bivši predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vehid Šehić također smatra da birači u Bosni i Hercegovini ne glasaju po svojoj volji.
Problem demokratski provođenih izbora u Bosni i Hercegovini, naročito kampanje, ukazuje da građani Bosne i Hercegovine vrlo često ne izražavaju vlastitu svoju izbornu volju, nego izbornu volju koja im se nameće od strane određenih političkih stranaka, jer se stvara atmosfera straha, atmosfera prijetnji.
I dok analitičari smatraju da bi ovakvoj praksi trebalo da se stane u kraj sankcijama, iz opozicije poručuju da je jedini način smjena ne samo aktualne vlasti u Republici Srpskoj, nego u čitavoj Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Zapad polako redukuje svoju misiju na Balkanu, ostavljajući posao stabilizovanja regiona nezavršenim. To se odnosi i na Kosovo, ali i na Bosnu i Hercegovinu. O tome zašto međunarodna zajednica smanjuje prisustvo na Balkanu, u intervju za naš program govori Anatol Liven, profesor King's College iz Londona, sa kojim je razgovarala Branka Trivić.
Zapad polako redukuje prisustvo na Zapadnom Balkanu, ostavljajući posao stabilizovanja regiona nezavršenim. To se odnosi i na Kosovo, gdje imamo dvovlašće i de facto podelu, i na Bosnu i Hercegovinu, gdje se postavlja pitanje je li održanje ove države moguća ili nemoguća misija.
Mislim da je sprečavanje izbijanja novog rata moguća misija i ona je za ovih 14 godina zapravo i ostvarena. promjena, ali je definitivno činjenica i to da Bosna još uvijek nije slepljena u jednu državu u kojoj se njeni stanovnici osjećaju kao Bosanci, a ne kao Srbi, Hrvati ili Bošnjaci. Kada bi građani bili stavljeni u situaciju da izaberu članstvo u Europskoj uniji ili trenutno stanje podeljenosti koje proizvodi bedu i mizeriju, možda, naglašavam, možda, bi došlo do promjene njihovih stavova. Primjera radi, perspektiva članstva u Europskoj uniji dovela je svojevremeno do značajnih promjena u baltičkim državama, tako da ništa nije nemoguće.
Da, ali gospodin Paddy Ashdown, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, i William Hague, britanski šef diplomatije u senci, tvrde da se pokazuje da članstvo u Europskoj uniji nije dovoljno jak cement da održi zemlju na okupu.
Moguće je da su oni u pravu, ali ako su u pravu, šta je alternativa? Uzgled, nemojmo zaboraviti da se ljudi u Bosni nisu u svim fazama svoje viševekovne istorije osjećali više Bosancima nego bogumilima, muslimanima, pravoslavcima, katolicima, odnosno Srbima, Hrvatima ili Bošnjacima. Suština je u tome da su u najvećem delu istorije imperijalne sile vladale Bosnom i održavale stanje mira, često i represalijama, zastrašivanjima i sličnim sredstvima. Europsku uniju i NATO možete vidjeti kao moderne verzije Otomanske ili Habsburške imperije. Oni verovatno neće uspjeti da stanovnike Bosne pretvore u jedan narod, ali ako tamo dovoljno dugo ostanu, verovatno će im uspjeti da spreče izbijanje novih konflikata. Ako tamo ne ostanu, alternativa bi bila podela Bosne u različite nacionalne države, što bi značilo da su Milošević i Tuđman pobedili i što bi bilo spektakularno poniženje za Europsku uniju i NATO, ali do toga može doći.
Kako gledate na de facto stanje podele na Kosovu? Dakle, na sever Kosova koji nije integrisan u ostatak Kosova. Hoće li tu pobediti Europska unija ili Srbija?
Što se Kosova tiče, smatram da je potpuno nezamisliv povratak Kosova u Srbiju, ali s druge strane, bez međunarodne zajednice ne bi bilo ni adekvatnih garancija prava niti budućnosti tamošnjih Srba, ako bi to zavisilo samo od većinsko-albanskih političkih elita. Dakle, i ovdje važi to da će Zapad ili tamo ostati dovoljno dugo i držati dve strane u miru, kako u Mitrovici, tako i na ostatku teritorije, ili će dugoročno gledano doći do podele. Moje mišljenje je da ćemo na kraju imati podelu, jer za razliku od Bosne, gdje bi podela bila monstruozan i komplikovan posao i koja bi muslimansku državicu ostavila u teškom inferiornom položaju, na Kosovu bi, pošto Srba i nema u najvećem delu teritorije, linije podele već bile jasno ocrtane, jer su već danas vidljive.
Dakle, vi ne vjerujete da će Europska unija, Sjedinjene države i NATO ostaviti mogućnost podele Bosne, jer bi to bilo, kako kažete, monstruozan proces i imalo monstruozan rezultat. Da li onda to znači da su oni spremni da tamo ostanu koliko god dugo bude bilo potrebno kako bi takvu mogućnost sprečavali?
Ja mislim da jesu na to spremni ako su u stanju da održavaju mir postojećim nivom trupa. Ali nikada ne možete toliko unaprijed predviđati, jer ko zna šta se može desiti u svetu, ko zna šta se može dogoditi sa NATO-om. A ako Amerike nema kao garanta, ne bi bio siguran da bi Evropljani bili spremni da ostanu. Ako bi ponovo izbio konflikt, sećanje na ulogu Evropljane iz 90-ih ne daje osnova za verovanje da bi njihovi vojnici ginuli da bi uspostavili mir. Britanci verovatno bi, ali oni trenutno i nemaju trupe tamo, jer su one u Afganistanu. Ipak verujem da ukoliko Amerikanci i Evropljani održe jako prisustvo na terenu, neće dozvoliti da do takvog razvoja događaja dođe.
Kako je moguće da lokalni lideri nakon 15 godina mira ponovo prete onim što bi moglo izazvati rat? Dodik svakako zna da bi secesija vodila pravo u rat. Republika Srpska would lead right into a new war.
But you know, I mean, part of the problem is that...
Da, šta posle 15 godina mira tera lidera Republike Srpske da se igra preteći secesijom? U vrijeme kada su imperijalne sile vladale Balkanom, u takvim situacijama preduzimale su mere. Ja, razume se, ne sugerišnje kažnjavanje lidera Republike Srpske ili gospodina Silajđića, ali mislim da bi neke mere protiv zapaljivog i ratno-huškaškog govora lidera na svim stranama trebalo da budu preduzete. Mislim da bi trebalo da postoje striktna pravila protiv ovakve zapaljive retorike, iako Evropska unija i NATO po svojoj prirodi nisu organizacije koje bi se bavile takvom vrstom kaznenih mera. Lokalni lideri koriste upravo taj slobodan prostor za svoje verbalne ratove i ostaje nam samo da se nadamo da takva retorika lidera neće zapaliti i njihove mase.
clearly, people are going to go on making inflammatory statements, and we just hope, have to hope that people aren't some...
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor na King's College u Londonu Anatol Liven. Sa gospodinom Livenom iz Beograda razgovarala Branka Trijević.
Predstavnici hrvatske vlasti i opozicije nisu se uspjeli usaglasiti oko predloga promjena Ustava Hrvatske, što je uslov Europske unije u okviru pristupnih pregovora. Inače, vlast i opozicija ne mogu se dogovoriti o dvostrukom pravu glasova manjina, glasanju dijaspore i pitanja oko referenduma za ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Pregovori se, kako javlja Ankica Barbir Mladinović, nastavljaju za 20 dana.
Jedno od prijepornih pitanja odnosi se na glasanje nacionalnih manjina koje su se do sad na biračkom mjestu morale opredjeljivati žele li glasati za opću, političku listu ili listu nacionalnih manjina. Oporba traži da se ta situacija ili izmijeni, ali prijedlozi su različiti, ističe za Radio Slobodna Europa HNS-ova saborska zastupnica Vesna Pusić.
Stav HNS-a je da svi građani i građanke Republike Hrvatske moraju imati, dakle i Hrvati, Srbi, Italijani, koji su i nacionalne manjine, moraju imati garantirano opće i jednako pravo glasa, plus predstavnici manjina dodatno pravo glasa kojim biraju ovih 8 zastupnika u Hrvatskom saboru.
Čini se da je već usuglašen stav da se dvostruko pravo glasa osigura samo nacionalnim manjinama ispod 1,5% zastupljenosti u ukupnom hrvatskom stanovništvu, a za one iznad, a to je srpska manjina, dogovori poseban model. Predstavnik talijanske manjine Furio Radin.
Za male manjine izgleda da se svi slažu, od HDZ-a do HSS-a do SDP-a i tako dalje, i za sve manjine od ispod 1,5%. A ostaje usaglašavanje još oko modela koji bi se primijenio za manjinu, odnosno za zajednicu koja ima više od 1,5%, a to je srpska nacionalna zajednica ili srpska manjina, za koju će se primijeniti jedan drugačiji model u međusobnom dogovoru.
Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke, koja je u vladajućoj koaliciji s HDZ-om, Vojislav Stanimirović, smatra da bi iskorak na bolje bilo već i samo stavljanje srpskih političkih stranaka na opću političku listu.
Vidite, našoj zajednici je problem što mi, posebno u gradovima, ako idemo na ovu izbornu jedinicu gdje smo mi kao manjinska stranka, oni moraju doći i reći da mi smo predstavnici Srba, onda njih izdvaja iz opći birački spiskova na manjinske, moraju se legitimirati kao takvi na biračkim spiskovima. I mi mislimo da je to iskorak da ljudi kad dođu na biračka mjesta, kao svi ostali građani, dobiju birački listić na kome se nalazi i na naša ili naše stranke.
Igor Palija iz Srpskog demokratskog foruma smatra da predstavnici srpske zajednice u pregovorima ne bi smjeli odustati od općeg prava glasa za sve manjine, a onda se usuglasiti o dodatnom.
Na ovakav način mi diskriminiramo ljude. Mi ljude obilježavamo na biračkim mjestima, ljudi se osjećaju nelagodno i to je razlog male izlaznosti Srba na izbore.
Prijepori postoji oko glasanja dijaspore i pitanja referenduma o ulasku Hrvatske u Europsku uniju. Po sadašnjem zakonu na referendum bi, da bi bio valjan, moralo izaći 50% plus 1 upisanih birača, no shvaćajući da bi tako visokim kriterijem dovelo u pitanje ulaza Hrvatske u Europsku uniju, vlada je izišla s novim prijedlogom, a to je da referendum prolazi ako većina koji su izišli na referendum glasa za. Što je, kaže Vesna Pusić, prihvatljivo, ali ne i vrlo neobična formulacija od strane HDZ-ove vlade što se tiče dijaspore.
Prema tome koliko ljudi izađe na referendum, većina tih koji su izašli da bi referendum prošao mora glasati za. Ali da se broje samo glasovi koji su pali u Republici Hrvatskoj. Time je i vlada pokazala da imamo problem. Ali ne mogu drugačije se brojati glasovi u predstavničkoj demokraciji nego što se broje u neposrednoj, dakle referendumskoj. Ali još uvijek ne rješava pitanje izjašnjavanja dijaspore na izborima, pa onda i na referendumu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa.org.
Krajem februara se u Hagu održava međunarodna konferencija o nasljeđu tribunala. Već su pokrenuta mnoga pitanja koja su vezana za kraj ovog suda, a jedno od njih je ko će, gdje i pod kojim uslovima čuvati dokumentaciju, kako onu koja je korištena tokom sudskih procesa, tako i onu koja nije stigla pred sud. Istovremeno postavlja se i pitanje na koji način sačuvati tajnost dokumenata s jedne strane, a sa druge kako učiniti ogromnu dokumentaciju dostupnom za sve zainteresovane, od žrtava do istraživača. O tome u prilogu Branke Mihajlović.
U regionu postoje različita mišljenja, pa i sporenja. Ove nedelje tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević rekao je da ne treba arhiva da bude smeštena ni u Sarajevu, ni u nekom drugom mestu u regionu, već van njega, u Hagu, Njujorku ili na nekom trećem neutralnom mestu. Šta misle oni koji su svih ovih godina sarađivali sa tribunalom, koji su najčešće, uprkos žestokih otpora, predano radili na suočavanju sa prošlošću i pomirenju u regionu i koji će to nastaviti i kad tribunal završi svoj posao. Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, o Vukčevićevom stavu.
Naravno da je moj stav da bi arhiva morala biti prije svega u Sarajevu. Zašto? Zato što se gotovo 85% svih zločina na teritoriji bivše Jugoslavije desilo u Bosni, zato što se otprilike i toliki procenat slučajeva vodio pred tribunalom i što se najveći dio dokumentacije odnosi upravo na događaj u Bosni. I zbog toga me čudi da gospodin Vukčević je protiv toga da ona bude u regionu.
Iz Banja Luke je već stigla primedba, a zašto Sarajevo?
Ma dajte, pazite, to su stari stavovi. Znate, vi čim pomenete državu i čim pomenete da će u centru države biti nešto, odmah se počnu javljati oni koji ne vole čuti pomisao da postoji država Bosne i Hercegovine.
Vesna Teršelić, direktorka Centra za suočavanje sa prošlošću dokumenta iz Hrvatske, kaže da je manje važno gdje će biti smeštena arhiva. Značajnije je kako sačuvati tajno sa jedne strane, a sa druge najširu dostupnost građe.
Za dostupnost bilo puno bolje da arhiva bude u regiji i mislim da je tu logični izbor Bosna i Hercegovina, jer je tamo i ubijeno i nestalo najviše ljudi. Međutim, ukoliko se dogovor ne postigne oko toga, onda ona može biti i izvan regije, ali da se dogovori dostup do ključnih informacija do kojih ni pravosuđe nije u svim situacijama imalo dostup.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo u Beogradu, međutim izričito je protiv da originalna haška dokumenta ostanu u regionu.
Imajući u vidu šta se na ovim prostorima događalo, kakav je to bio rat, kako je to bila bitka da se prikažu netačni podaci, da se falsifikuju i snimci i da se lažno predstavljaju i žrtve, mislim da na ovo područje nikako ne treba da dođe originalna dokumentacija. Ona treba da stoji u Hagu i onako je Hag postao mesto tih međunarodnih pravnih institucija.
Nataša Kandić skreće pažnju i na, kako ona kaže, opasna mesta na kojima ne bi smela biti pohranjena haška dokumenta. Mesta koja političari mogu lako da dosegnu.
Ne samo u tužilaštvima, zato što su tužilaštva naša opasna mesta. Tu uvijek postoji mogućnost manipulacije, veliki prostor za razne političke dogovore, da se neki podaci što pre iznesu, da se neki sklone, koje nikako nisu u interesu neke pravde. Ta dokumentacija u svojim kopijama, ona mora da bude na brojnim mestima u regiji dostupna i na univerzitetima i u bibliotekama.
Nerma Jelačić, portparolka Haškog suda, kaže da je u tribunalu pokrenuta inicijativa za nekoliko projekata poput stvaranja informativnih centara u državama regiona, kako bi, nezavisno od toga gdje je original arhivske građe, ona bila dostupna građanima u bivšim zaraćenim područjima, koja su bila poprišta najstrašnijih zločina, najveći broj njih u Bosni i Hercegovini.
Ti projekti uključuju mogućnost otvaranja informativnih centara u zemljama bivše Jugoslavije, kao i digitalizacija svih arhiva koji se nalaze u Haškom tribunalu i pravljenje istih dostupnim građanima bivše Jugoslavije.
Vidan Hadži Vidanović sa Univerziteta u Nottinghamu, aktivista Beogradskog centra za ljudska prava, poziva se na svetsko iskustvo.
Treba imati u vidu da su sve velike arhive koje obeležavaju neke značajne događaje, da se nalaze u određenim svjetskim centrima.
Iako je teško porediti sa bilo kojim suđenjem za ratne zločine do sada zbog specifičnosti sukoba na Balkanu, ipak naš sagovornik podsjeća.
Možda je najbolji primjer za celu tu priču upravo dokumentacija Nirnberškog procesa. Ona je pokrenjena na mikrofilmove u Vašingtonu, u Nacionalnoj arhivi američkoj.
Konačnu odluku o Haškoj arhivi doneće Ujedinjene nacije, ma gde ona bila smeštena. Najvažnije je da se koristi u procesu suočavanja i pomirenja, da ne ostane zaboravljena, prekrivena debelim slojem prašine, koja će biti sklonjena ako za njom jednom u budućnosti neko posegne kao argumentom za neke nove sukobe, kao što je to bilo sa stratištima u Jasenovcu, Blajburgu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sutra se navršavaju 4 godine od najveće crnogorske saobraćajne nesreće kada je voz letio u provaliju na domak Podgorice. 47 putnika je poginulo dok je oko 200 povrijeđeno. Nevladina organizacija Vozne probola danas u Bijelom polju, a sutra u Podgorici obilježava taj datum. Slušamo Sejada Sadikovića.
Odnos društva prema porodicama žrtava i povrijeđenim putnicima na najgori način je oslikala presuda jednom čovjeku, mašinovođi Slobodanu Drobnjaku, osuđenom na 6 godina zatvora, koji je jedini proglašen krivim za nesreću. To kaže predsjednik udruženja Voz neprebola Vesko Vlahović, jedan od teško povrijeđenih putnika u vozu koji se 23. januara 2006. survao u provaliju kod Bioča, odnijevši 47 života.
Postavljate pitanje da li je samo jedan čovjek mogao biti krivac za toliku tragediju ili da možda drugi odgovor se nalazi u tome da pravi krivci nisu izvedeni na sud, to jest pred lice pravde. Šta oni rade i kako čine, to su ti organi koji treba time da se bave. Oni će da se bave da zaštite sebe, a mi smo tu da zaštitimo sebe. Pa ko izdrži, pričat će kako kaže, jer mašinovođa je kriv što da ostade živ, a i nas što ima još živi da možemo ispričati kako nam ga bi.
Hivzo Topuzović je u saobraćajnoj nesreći na Bioču izgubio kći jedinicu.
Ne, ne može. Vrijeme ne može liječiti rane. To u našem slučaju vrijeme ne može liječiti rane.
Za nesreću nije mogao biti kriv samo jedan čovjek, kaže i Topuzović.
U meni moje lično mišljenje da tu možda istinu koju mi tražimo najvjerojatnije da zna jedino jedan čovjek, u stvari jedan čovjek vjerojatno, to je Drobnjak. Ja, jer ako neko štiti državu, da je on štiti.
Vesko Vlahović podsjeća.
Po nesreći rekao se, ovo je početak višegodišnje brige o porodicama nastradalih i preživjelih putnika. A mi smo sami, ali smo bili sami i ono vozu, možda jedino krivi što smo bili tamo slučajni akteri te tragedije.
Jednokratne pomoći nijesu rješenje, kaže Vlahović, kada izostaju sistematska rješenja za trajno oštećene ljude i njihove porodice.
Kažem da se društvo nije odnijelo kako treba, možda oni misle da je to tako trebalo. Možda oni misle ako se desila neka nesreća pa niko nije kriv za to, kriv si ti što si bio tamo gdje si bio. Mi koji smo imali sreću da preživimo, ali smo izgubili zdravlje, treba da se liječimo i za to liječenje da plaćamo participaciju. A to dijete koje je stradalo, koje još nije zakoračilo život, koji ima invaliditet, on treba da se školuje, a ne može da prati tu nastavu. On treba da nastavi da živi, a nema nikakvu nadoknadu, možda tu jednokratnu koja može i koliko hoćete da iznosi, ali nije to to. Pa znate što oni su rekli, formirani su fondovi, formiran je račun, ali taj račun je tajna. Iznosi na tom računu su tajna, spiskovi povrijeđenih putnika su tajna, ljudi kojima ljekari, specijalisti sudske medicine kažu da su teško povrijeđeni, ovi kažu nijeste, jer tamo imamo u spisku da ste sa lakim povredama, a vi pitate sud, a kako to može biti, kažu to nije predviđeno pravilnikom.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.